ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elubili Eye, to pesami maboko na nzela ya masini na Williams Kila na Lionel Gaima. Mpoko ilamu pebuye bulamu na binobanso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango uto Washington DC nguba mokonzi ya ikulu Amerika. Na sango ya mokili ya lelo tukulu vila. Mapinga UPDF ya Uganda na FRDC ya ikulu Kongo Demokratika mapisani lelo batumbuki ba ADF kuleka ntukumitano na milulu misalamaki na Kasindi na teritori ya Beni. Ba ADF yango ba kitisaki minduki. Bato baike ba zaliko kosa ete ba zwaki mpasi na bitumba ya Kisangani pe ba lingiko futama misolo tukuzwa ba indemnité lokola ba yeba simba maki penza na bitumba biye. Yango ezaliko limbisa mosala mwa boku misi nkombo friva yoto fond spécial de réparation et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Uganda ezaliko sala na Kisangani.
Yo oyebi ozali victime ya solo solo boni boni ozali koboya bazwa ba identité na yo bande ko mususu bazali kokende ko somba ba macaron yo oyebi oza victime pona nini ozo kende ko bebisa mbongo na yo steke oyebi ke yo po ozali victime te.
Na Bukavu na Sud Kivu elenge mwasi ya keli elambato mulato malokumu ya makwela pona bana basi pe ba mama pe abengi yango loputo mort tope robe ya mariage elamba ya liputa
esengeli na mwasi ya makwela azala na bokeseni na bayi babengami na milulu ya makwela lopu na ye esengeli kozala lopu ya lokumu ya kongengengenge.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a outi kosukisa na Angola mobengo moyen na Afrika. Alobaki lobby na Angola ete sika ekomi tango ya komemana lombango misalami ya diplomatie pona kimia na ekolo Congo Démocratique lokola maponami masili koleka na mboka eye. Tokozongela yango awa na linaka na biso tukoyamba pona yango moyi ekolo Congo Démocratique awa na Washington DC na studio na biso Henri Désiré Nzuzi, Mokona Bakambi, ya journal télévisé diplomatique. Ma kamoma yemanso toko kende na bolei na yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na boguse. Moto moko akufi koleka bato sambo bazuki ko na pe zomi na minei ba zali komona na te na bozindi bwa bwato moko lobi loleki na lak to etima mai ndombe ministre ya mambi ya bitelo jeri mwantoto oyo azali kosala na ebonga ya moyangeli ya etuka pona mwantango ndi apesi mutango moye alobi ete bwato yango ezindaki kaka pene na engumba inongo tango ezalaki koleka bato tukumi bale na misato bazalaki na kati pe mwana moke mo kwa zalaki kati na bango Jerry Mwantoto asingi ba vandi kwa zalaki bia pe alobi bulukiluki bozali kosalema. Lingomba ya politiki lamuka e sakoli lisusu ete boyi kundima bilembo bia bibonga binso bia maponami biye seni misalami ya maponami misakoli mo yangeli ya mambi ma maponami ya lamuka Faustin Kwakwa kakala a pameli maponami maye pe ya bingi yango ya lukuta alobi mitango miye mipesa maki mizalaki ya kukela pe kukela mpona ye mibeko milobi ete moyi bi inso na mimonani na maponami mozali kolongola bondimi na yango Faustin Kwakwa kankala alobi misala to ba institution inso mitiami sika misala mikaka na bayi politiki ya ngambo moko. Mampinga ma Uganda na mayemayekolo Kongo Demokratik mapesa ni batomboki bakalaba ADF na milulu misalama ki lelo na siti ya Kasindi na teritori ya Beni na etuka ya Nord Kivu na Ndelo kati na bikolo mibale. UPDF ezongisi batomboki ba ADF peni na tukumi tano na maboko ma ba FRDC mulubeli ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik kapitaine Anthony Mwalushaya alobi ezali batomboki ba ADF ba ekolo Kongo Demokratik bayi bakanga maki na misala mia Mampinga ma UPDF na FRDC elongo bakanga maki ba na bisika ba zalaki kosala bitumba pe na ngambo na yango FRDC zongisi na UPDF ba tumbuki tupe ba dongolomesu ya ADF banei. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik FRDC ma pameli M23 na Mampinga ma Rwanda ma Kinshasa efundaka kopesa bango maboko kuboma batukulika zumi na livwa na babombe koyaki lubi na mboka mweso na Masisi na ituka ya Nord Kivu. Mulubili ya FRDC Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na isika eye lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko a lubi ete kulika tuku mibale na sambo nde ba zoki abakisi ete ba tumbuki ba kimi musika na mweso pe ntango mona ki ete ba bungisi mboka eyi ba kumaki ko beta ba bomba na bisika binso pe ba bomi bato baye. Basimba mandoki ba bengami ba katakatanga ba kotaki na mboka Kintia na koleka kilometre tuku sambo na siti ya Mitwaba na etuka ya Okatanga epayi basalaki bitumba omokolo mwamusala misato muliki ba isosite civil balobi ba katakatanga ba kangaki epi ba mimaki brigadier ya police pe mwasi ya mokonzi ya misala ya bokingi ya bisika biye. Basimba mandoki yangu ba mima akipe mundu kimoko na biloko mususu e polusu e kitaki na esika yango. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a kendaki kotala bisika nzela ya engunduka ya lobito ezali kotongama na Angola epai ya sukisaki lubiloleki mobembo mwayi na bikolo minei ya Afrika. États-Unis ezali kopesa misolo na botongi bwa nzela ya engunduka eye elongo na Union Européenne. Nzela yango esengeli kopesa nzela ete makele mayeba kobimaka kuhuta na Zambi na ekolo Kongo Demokratika pe na Angola. Mozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Bato baike bazali kokosa ete bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani na ituka ya Choko na ichopo pe balingi bafutama misolo to bazwa ba indemnité lokola baye basimba maki penza na bitumba biye. Yango ezali kolembisa mosala mwa bokomisi Nkombo Frivayoto Fonds Spécial de Réparation et d'Indemnisation aux Victimes des Activités Illicites de l'Ouganda ezali kosala tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Ata soki Frivao to Fonds Spécial de Réparation et d'Indemnisation aux Victimes des Activités Illicites de l'Ouganda. E monani lokola ko komisa nkombo ya bato bazwa mpasi na bitando motoba ya ngomba Kisangani. Bato baike bazali ko senga ko komisa mana bango mpe bazali ko tia mobulu ko kende na esika ya mosala ya Frivao. Mimi uchudi molakisi elongi ya baye bazwa kimpasi na bitumba na Kisangani. Asengi na baninga baye kimia mpo na kopesa nzela na boke iliboso ya mosala mpe bozongi si ya bae bayaki na sima.
Muto azali kokosa biso toya kosala mobulu na Frivao azali mutu mabe. Paske banda Frivao aye tozo mona ba aktivite nyonso ezo kende na ndenge ya malamu. Me kiriozuma tomoni kaka grupe bandeko msusu baye kobimela ba bandi kosala mobulu yo oyebi ozali victime ya solo solo. Boni boni ozali koboya bazwa ba identite na yo. Bandeko msusu bazali kokende kosomba ba makaron yo oyebi oza victime. Pona nino zo kende kobebi sambongo na yo. Seke oyebi ke yo po ozali victime te. Ndeko oyaza victime. Oyebi ke asia leki deja na identification. Azo zela kombo na ye ebima pona operation ya ouverture ya compte bancaire.
Debalo lia molakisi elongi ya société civile oyo azali kokende elongo na Frivao azali kotala nsima na misala miyemisi misalami kino sikoyo toyoka debalolia
balansaki ba opération avant ba élection les opérations à Liboso ba liste ebimi na ye na certification parce qu'après certification nde bakokende kofungola ba compte na ba banque tozwi commune ya Liboso mibale zali commune ya Mangobo na ya Chop tozwi un mois ba six communes nyonso ya Kisangani lelo c'était prévu tosi lisaba bato ya ba kilomètre nyonso lelo après Frivao eye banano motango ya ba victimes de guerre oyo baza na ville ya Kisangani.
Nangambo na ye Mimi Mopunga kalaka ya Frivao azali kolakisa mosapi na masanga ma baye bazwamaki na pasi na bitumba ya Kisangani kozala na kati ya mobulu mpe azali kopesa bosololi. Tozwaki maloba ma Mimi Mopunga.
Mobulu oyo mingi makasi ezo kobima ezali mobulu ezo uta na bandeko na biso ba victime bango moko ba association biso tozola nda mibeko oyo ekeli Frivao alors mobulu eza mingi ba victime bazobota lokola maebo. Oyo toko sala ezali to benga bandeko oyo basala ki musala na tango bitumbani sale make to benga kabatu ba défenseur ya droit zimè. Bango basala ki musala toko fanda na bango tozwi ba liste oyo clinique universitaire atindeli biso hôpital général atindeli biso CICR atindeli biso ba ami de Nelson Mandela ba ingénieur soit basala ka musala ya ko répertorier ba victime po to boy lobi ba taxi biso ndenga bazolo ba déjà ke ba to Frivao bazoko tisa batuna bango biso toza na ba victime akokotisa te yango wana ifo musala moko tosala na bato baza netre.
Frivao ebandaki misala mia yango na Kisangani uta sanza ya zomi na moko mobu nkoto mibale na ntuku mibale na misato misolo mpona lifuta miuti na eteni ya yambo ya ba milion tuku motoba na mitano ya ba dolar e Uganda efutaki lokola eteni ya yambo nsima na etumbu na yango na tribunal international ya Bosembo mpona mbeba ya mapinga na yango na engumba Kisangani na mobu nkoto mibale uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matunde mingi Jean-Claude Fundi. Na Bukavu na Sud Kivu, elenge mwasi moko wakili lambato mulato mwalukumu ya Makwela kaka na Liputa. Yvonne Apimba kindaki kutala mosala mwaye tulanda.
Yvette Ngali ya Mose, alobi ete likanisilina liela kie tango azalaki komilengele na kosala momekano mwasuka ya mobu ya suka ya kelasi ya gradua na mobu nkoto ibale na mibale na misato moleki na ete elo na ye Izam Bukavu. Botongi elamba ye lopu bozwa kie mposo minei. Asale laki Liputa, Tafta, Satin, Voile, Popeline, Tuile, na Thermocolant, Pierre Nampé dentelle. Toyoka elenge mwasi Yvette Ngali ya Mose.
Nazwaki mokano ya kosona elamba moko nanu esona mate na yango na ponaki kosona lopo ya libala na Liputa.
Ngali ya Mose asengi ete bakonzi ba ekolo balakisi na baboti baye bakosunga bilenge basi pe mibali kolandana na ndakisa eye tolanda mbela na ye.
Nous vous invitons
à tobengi ba maman pe bilenge basi kopona pe kondima Liputa na milulu miso. Liputa ezali elamba ya lukumu.
Ngalia elenge ya mbula ntuku ibale na isato. Auti kosili sa gradua na ye na Izam Bukavu. Makanisi maye mazali ete akoma mosoni monene. To stiliste monene aye bana na molongo. Asengi bana ba ekolo Kongo Demokratike baye bana na bolingo ya mulato kopesa lukumu na basoni bamboka pe Afrika. Kaka na makanisi mana, tosolola kipe na mama Shukuru Mingio, mosoni bilamba, modeliste, stiliste, awa na ingumba Bukavu. Iye, apesi longonya na elenge mwasi Yvette Ngalia, pona mayele ya kotonga lopu ya motindo boye. Kasi, alobi ete, esengeli bokeseni bomo nono, kati na molato ya mwasi oyo abali, tango ya makwela na ye na baye babengisami na elamba ya libala. Pona ye, lopu ya pembe elakisaka bopeto bwa mwasi.
Esengeli na mwasi ya makwela azala na bokeseni na bayi babengami na milulu ya makwela. Lopu na ye esengeli kozala lopu ya lokumu ya kongengengenge. Eza ata na bofoto
mokote.
Mokonzi oyo atali mambi mamaele mosala ya maboko na lisano na Sud Kivu. Kikuni Kizos asepeli mingi pe atondi sami na nsai komona elenge mwasi ya mbula tuku ibale na isato atondi sami na mayele ya kosona lopu ya libala toyo kaye
sa fe la fierté
toko sepela komoni sa robe yango na molongo mobimba sengeli ete bato banso bamona robe yango
uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala
Matendo Yvonne Apimba. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tu yambi moko na baye, baye bi malamu makambo matali diplomasi to politiki na ba bikolo ya papaya. Tu yambi bongo Henri Désiré Nzuzi, azali moko na baye bakambaka, journal, bengango JT diplomasi, journal télé diplomasi. Mbote mwana mboka Henri Désiré Nzuzi.
Mbote.
Tango tozo yambayo lelo a tomoni secrétaire d'état ya ekolo Amerika Anthony Blinken a odiko silisa mo bembo na ye na Afrika asuki si yango na Angola e kasi na Angola kuna a lobby sikai komi tango ya ko pusa mingi makambo matali diplomasi pona ko pesa yano na ekolo Congo démocratique lokola a maponami masalami na Congo yo omuni yango ndenge ni
ya liboso il faut to eba situation ya Angola président Lorenzo Azali médiateur na cadre ya conflit oyo ezali ko opposé biso na ba rwandais feuille de route moko ezala ki imposé pote ba parti nyo soba respecté cesser le feu mais tilelo tomoni ke M23 na bato bazali ko soutenir bango ba respecté yango te yango wana diplomatie et se mobiliser ezala na Afrika na ba ba mboka bandeko nabiso obauti Kenya Afrique du Sud Namibie Zimbabwe toba mboka mosusu po situation ezala résolu rapidement yangwana bomonaki ba mboka ya Afrique de l'Est bayaki po na ko meka ko pacifier parti est de l'abisso mais salami penza malamute potomonique na dispositif na bango bamboka mingi bazalaki na kati ya force wana bazalaki na ba affinité na ba ennemi na biso yangwana sikoyo sadek eyeko soutenir biso poté situation et se stabiliser États-Unis pe azu ba responsabilité nae pona koluka pe solution na ndenge na ye yona bomona ki c'est le feu moko ezalaki moi décrété et umeli penza mingi te mais po ya États-Unis cela ki que bon minduki ezalaki susu na na importance te puisque tozalaki na moi espoir que solution elingaki e ezoma malheureusement lokola boyebi M23 bazali soutenu na ba rwandais ba velite na bango expansionniste et salike ba bandi les susu kuboma bande konabiso na bamboka na ba region na ba zone misusu il y a de cela quelques jours toyoke ke te ba déplacé presque 20 000 personnes, balongoli bango na ba village, ba mimi bango bisika na bisika. Lelo, situation ezali boye. Tozali koluka ba moyen nyonso pote banguna wana bazala bakin bazala libanda bazala neutralisé. Mais pour nako atteindre objectif wana, il est important que communauté a se mobiliser. Il y a wana na cadre ya responsabilité naye secrétaire d'État américain a lobby na président angolais Oyote Azali médiateur pour que solution ezoma rapidement.
Na koyoko koloba, to talipe makambo wa Anthony Blinken azolo ba azo s'appuyer sur des béquilles. Béquilles angoza aussi salama et makambo sama na Luanda na Angola, puis na Kenya na Nairobi, mais na koyoko koloba moi lingolo bani que makambo sama na Kenya ba kotika yango tonini.
Conflit na biso eza na dimension mibale. Ya liboso eza dimension interne au Italie ba groupes armés. Dimension externe Italie implication directe ya Rwanda na conflit wana. Pour na conflit, pour na dimension interne, ezala kite ba groupes armés nyoso na M23 bati kaminduki. Ba kota na programme ya démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Eli Kolobanin, soki botiki minduki na bino, bozali sikoyo, trota la situation na bino moko na moko, ba oyo, ba commettre ba crime, ba kozala nanzela ya justice. Ba misusu ba koki kozala réinsérer na société, na ba formation, na biro neona. À côté de ça, bien évidemment, il faut tout zoa cadre. Pote bambo kaneti Rwanda par exemple batika ko soutenir batika ko accompagner ba groupes armés soki bazana ba ambition na mboka na biso. Ça veut dire que aujourd'hui il faut to créer conditions pote boboto ekota na mboka et que ba adversaire na biso ana surtout à travers ba groupes armés batika ba aventure wana.
Anthony Blinken yambotea ya na Afrika kubanda mobimbo na ye apesa kilo sako longonya na tata mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na Davos na Swiss koloba na ye azusa la malamu po kimia ezonga na kolo Congo Démocratique kasi yo landela kama kambo wa diplomasi ozomo na yango ndenge nini siko.
Non, Kagame a cause arabiso. Donc, c'est-à-dire que Tozali, ce qui bosa la diplomatie, l'Obama Kambo Oyo, Balingi, Bayoka, Atasokeza Lokuta. Mais Bako Lobate, Aloba Kiango, c'est que Akosa Leango. Non, Ezaka Rapona Ko gagne temps. Et pour n'arroper sa impression que Bozali Penza engagé na processus Yakimia. Ce qui n'est pas du tout vrai. Yami Balé. Tokoki kondimate que ezala États-Unis, ezala France, ezala ba occidentaux, ba singa na biso congolais to négocié na bato M23, alors que toebi que na sima na bango Rwanda azali. Donc biso toza agressé et puis il faut siko biso to négocié. Non, en tant que État souverain, tozali na devoir surtout na armée na biso ya ko restaurer autorité de l'État na sécurité.
Bon, sikoto kende na ndenge nini makambo nini bakoko sala na diplomatie po bazo toyebi kena ase ezali ya lisanga ya bikolo ya est mwa bobeba nezali bakeyi sade keye me nzoka nde bitumba yesus makasi mikolo yo e ba rebel balobi lokola Kinshasa funda na bango kozala na Rwanda na sima ke soki ba meki sade keye kota kota ke bango bako sala bitumba e ndenge nini bako rezoudre ngona kote ya diplomatie.
La diplomatie, il faut qu'on épuise ba voie de recours nyoso aux ezali. Mais, pene pene na yango, droit ya ba congolais, ya ko défendre territoire, eza droit aux ezali reconnu par le droit international. Donc, toza na cadre ya fight and talks. So ki ba initiative ezoami, kote to solo la, po ki me zonga, ya pas de problème. Mais dans le même temps, so qui tozali attaqué, so qui ma population de Mbisso baza martyrisé, massacré, tokoki kotikala boyete. Il faut tout réagir pour tout la kisake toza la capacité à ko défendre mboka na biso.
Wana d'un côté à diplomatie, ben namoni loko, bon peut-être loko a sika koko ya kino sika bazolo ba, mais namoni loko penza sika bako ko sala te po ba sala masolo ba chava biloko na mibale ki Nairobi na Kenya ndengo lobi, mais ezo poussa na te, hein? Ezo poussa na te,
ezo poussa na te po ezo zwa tan mingi na banzi mokolo ba puissance oyo ya libanda ba occidentaux États-Unis ba ko use influence na bango pote mboka neti Rwanda a yoka a entendre raison poatika ba aventure naye ezala na sima ba groupes armés to na ba complices na bango baza interne na kati ya mboka na biso pona ko déstabiliser wana makambo e ko changer na 2013 tango M23 a signaki ba déclaration ya Nairobi na tango wana président Obama a benga ki kagami pona ko ebise tika ba aventure na yo na mboka ya Congo. A tika ki yango 8 ans plus tard na 2021 ba ili susu ko zonga po kagami ayo ki mabe lokola biso ba Congolais to bandi ko sololana Uganda na Burundi pona ko pacifier parti ya est ya chaque fois que Rwanda azali ko se sentir isolé okomo na kobana kozwa ba initiative ndenge wana pona ko déstabiliser mboka balingi koza la concerner na ba makambo na biso nyonso etali sécurité. Ce n'est pas normal.
Sika toyebi Joe Biden aloba kelingo sa partenariat sika na Afrika yangwana même secrétaire d'état zokinde bisika nyonso azoloba alobi makambo na Angola ndenge ba osala coopération alobi na Afrique du Sud mais na Congo. Est-ce que kotika la simate bo tomoni toyebi ya bako ko sala investissement te soki bitumbezali toyebi ko te bi makalandela mususu yo moni boni e ko pexate ba ya ko sala ngope na Congo.
Non, c'est-à-dire que tozali na ba na cadre ya relation bilatérale biso Congo RDC na États-Unis tozan na moi ba programme ya coopération ezali. Mais c'est vrai que dans le cadre des dispositifs au yoba américain balingi koti na Afrika ba poni ba mboka au yoba monine ki bazali stable initiative au ya suka au ba oti ko bibisa mezaki na 2022 ba bengi yango stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité elinko lobanini. Baponi mboka 5 na Afrique de l'Ouest. Baponi Bénin, Baponi Côte d'Ivoire, Baponi Guinée, Baponi Ghana na Togo. Na bamboka wana bazali ko sala mosala na ba gouvernement pona ko pesa bango ba capacité ya ko faire face na ba menace au bazali confronté. Na bamboka mususu ezali ko tia dispositif oyo ekoki ko permettre dialogue entre ba communauté au bazali moi violente na état poté kimia ezonga mais na dispositif wana mboka moko Niger azali na statut particulier po États-Unis bazakuna bazana base moko na Agadez sika batie ba drone po babanda ko lutter na ba djihadiste pona Italie République démocratique du Congo. Tozalaki na force est-africaine, Bakei, Sadek, abani ko koma muke, ba komi baronyo sote, tobi ke Malawi ya kozala na ba troupwana, tobi Afrique du Sud pe ba kozala, Afrique du Sud asi atini mwa ba soldat, mais za processus je zeko sa malembe malembe. Donc, il faudra kozala mwa patient. Ensuite, tant oto ba nan kosolo la makambo itali mandat, toko eba, formule nini ya kozala, pote, M23 azala neutralisé rapidement. Mais entre-temps, il faut que pour parler négociation, na médiateur ou yoétali dimension externe, c'est-à-dire Angola, et continuer. Et puis ou yoétali dimension interne na Kenya et continuer.
Voilà, tu comme une tango ya suka na biso za ile solo ya malamu na zaki na ma question musoko tuna metango penze permettre tu embaki bongo. Mwana mboka Désiré Njusi oyazali muyibi ya maimatali diplomasi tope boyokani na bikolo ya bapaya azali moko na bakambi ya journal télévisé diplomatique. Matondo mingi mwana mboka Désiré Njusi.
Merci, bonne année.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ezalaki wabino Edi Isango.